Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 1-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 11.10 so'mga tushib 11169.38 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 18.87 so'mga pasayib 11110.18 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.3 so'mga pasayib 181.25 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.